Ba Efeso sapita mi bale. Kala kala bozalaki bakufi kati na molimo, pona mabunga mabe na bino, pona masumu na bino. Bongo bozalaki kondima kokokisa bino penza na bizaleli na mokili oyo. Bozalaki kotosa mokonzi na nguya na milimo kati na mopepe, molimo oyo azali kosala mosala sikoyo na mitema na bato na kotosa Nzambe te. Biso nyonso tozalaki kolanda posa na batu, tozalaki kosala lokola mikano na biso elingi, tozalaki kosala makambo lokola nzoto na biso, pe molimo na biso elingi. Pona ezaleli mabe na biso, esengeli tozwa kele na Nzambe lokola batu mususu. Kasi ngolu na Nzambe ezali monene koleka, pe bolingo na ye pona biso ezali boye. Tangu tozalaki bakufi kati na molimo pona mabunga mabe na biso, ye asekwisaki biso elongo na Kristo. Ezali pona ngolu biso tosili kobika. Kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo, Nzambe asili kosekwisa biso elongo na ye pona kopesa biso kokonza elongo na ye kati na bisika na lora. Ye asalaki boye na komonisa pona tango nyonso oyo ezali koya na ngolu monene na ye pona boboto oyo ye atalisaki epai na biso kati na Yesu Kristo. Po ezali pona ngolu na Nzambe, bino bosili kobika na nzela na kondima. Kobika yango euti na bino te, ezali likambo na Nzambe, ezali te po bosalaki makasi pona kozwa yango, boye mutu moko te akoki komipesa lokumu. Po ete Nzambe nde azalisaki biso. Kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo, Nzambe azalisaki biso po ete tozala na bomoi na kotonda na misala malamu oyo ye atandisaki na liboso liboso po na biso po tosala yango. Po na kobotama, bozali Bayuda te, bino oyo Bayuda bazali kobenga bino batu na kokata ngenga te, bongo bazali kobenga bango penza batu na kokata ngenga, etalisi oyo batu basali na nzoto na bango, bongo bino bokanisa ndenge bozalaki liboso. Na tango yango bozalaki mosika na Kristo, bozalaki bapaya pe batu Nzambe aponaki te. Kondima na oyo etelemaki likolo na elaka Nzambe asalaki epai na batu na ye ezalaki pona bino soki mokete. Bozalaki kofanda na mokili batu na elikia te pe batu na Nzambe te. Kasi sikoyo, kati na lisanga elongo na Yesu Kristo, bino oyo bozalaki mosika bosili koya pene pene pona makila na Kristo. Po ezali Kristo penza asili kopesa bino kimia kosangisa Bayuda pe batu oyo bazali Bayuda te kokoma motinda moko. Ye asili koboma na nzoto na ye penza mopaka oyo ezalaki kokabola bango pe ezalaki kopesa bango kozala banguna. Ye abomaki mobeko na Bayuda na mitindo na ye pe mibeko na ye pona kojalisa mitinda mibale yango kozala motinda moko ya sika kotandisa kimia. Pona kokufa na ye likolo na krusi, Kristo abomaki koina. Na krusi ye asangisaki mitinda mibale kozala nzoto moko pe apesaki bango koyokana na Nzambe. Boye Kristo akumaki na kosakola sango malamu na kime epai na bino, batu oyo bozalaki Bayuda te, oyo bozalaki mosika na Nzambe, pe epai na Bayuda, oyo bazalaki perepene na Nzambe. Bongo ezali po na Kristo biso nyonso, Bayuda pe batu oyo bazali Bayuda te, tokoki koya liboso na Nzambe, po na lisungi na molimo moko. Po na oyo, bino batu oyo bozalaki Bayuda te, bozali lisusu bapaya te, pe batu bauti mosika te. Kasi bozali sikoyo bana na mboka, lisanga na batu na Nzambe, pe bozali batu na libota na Nzambe. Bino lokola, bozali batu botongami likolo na makolo oyo, batoma pe banebi batandisaki, libanga monene na suka na makolo na ndako ezali Yesu Kristo penza. Ye penza azali kotelemisa ndako makasi, pe azali kokolisa yango mpo na kosala ndako sato mpo na Nzambe kati na mokonzi. Kati na lisanga elongo na ye, bino lokola bosili kokota kati na etonga mpo na kozala elongo na bato mosusu nyonso ndako moko, kati na yango Nzambe azali kofanda mpo na molimo na ye.